Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 14 martie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțer.
Împreună cu dumneavoastră, pentru următoarea jumătate de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Cerul va rămâne în cea mai mare parte cătrănit și astăzi, deși în comparație cu unele țări ale Europei, unde iarna încearcă un fel de revanșă tăioasă, este mai degrabă un fel de decor nevinovat.
Temperaturile rămân în firească potrivire cu calendarul, deși așteptările unui martie mai agreabil par să aibă o largă răspândire. În general, temperaturile vor oscila între 7 grade la Briceni și 12 la Cahul. În capitală sunt de așteptat plus 10.
Un an se pare foarte important pentru modernizarea armatei naționale, coincide cu un sezon de criză politică mai puțin prielnic pentru o evoluție naturală a lucrurilor, și în această privință o convorbire despre priorități, împrejurări și probleme cu ministrul în exercițiu al apărării astăzi, Vitalie Marenuță, peste câteva minute.
Moldova, un spațiu în care lucrurile necesare apar cu foarte mare întârziere. Este constatare pe care se bazează rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan din partea a doua emisiunii. Și o analiză la rece a prestației economice a Franței socialiste a lui Hollande de la Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent.
Acum însă din studioul Europei Libere ni se alătură Studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu cu știrile dimineții. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov se întâlnește astăzi, se pare, cu Nina Ștanski la Tiraspol. Biserica Catolică are de miercuri seară un nou papă, cardinalul José María Bergoglio, care se va numi de acum încolo Papa Francisc I-lea. Și Congresul Național al Chinei l-a ales pe Xi Jinping în funcția de președinte al țării. Acestea sunt titlurile dimineții. Vicepremierul pentru integrare Eugen Karpov și reprezentantul politic al Tiraspolului, doamna Nina Ștanski, au o întrevedere la Tiraspol, informează Infoprim Neo. Se pare că întâlnirea a fost inițiată de Tiraspol, dar nu este confirmată de Biroul pentru reintegrare de la Chișinău. Potrivit surselor transnistriene, vor fi discutate probleme legate de asigurarea libertății circulației persoanelor, mijloacelor de transport auto și despre plăcuțele de înmatriculare. Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană vor continua astăzi negocierile vizând formarea unei noi majorități parlamentare și a unui nou guvern. Discuțiile au început miercuri și vor fi reluate în fiecare zi. Biserica Catolică are de miercuri seară un nou papă, cardinalul José María Bergoglio. În vârstă de 76 de ani, cardinalul argentinean Bergoglio și-a luat numele de Francisc I-ul. Este primul iezuit ales papă, primul neeuropean în ultimii 1000 de ani și primul papă de pe continentul american. Bergoglio este cunoscut pentru viața sa simplă, dedicată rugăciunilor, pentru interesul pentru probleme ecologice, dar și pentru faptul că are o sănătate fragilă, ceea ce ar putea face din nou papă un lider de tranziție. În cursul zilei, Francisc I-ul va oficia prima slujbă în noua sa calitate. Lumea politică și religioasă a primit cu mult entuziasm alegerea noului papă. Președintele american Barack Obama a remarcat în primul rând faptul că este primul suveran pontif de pe continentul american, ceea ce demonstrează importanța și vitalitatea acestei regiuni. Secretarul general ONU și-a exprimat speranța că Francisc I-ul va continua dialogul interreligios, la fel și Biserica Ortodoxă Rusă, care a declarat că se așteaptă la o îmbunătățire a relațiilor dintre bisericile creștine. Și Congresul Național al Chinei l-a ales pe Xi Jinping în funcția de președinte al țării după ce Hu Jintao s-a retras, candidatul Partidului Comunist, singurul candidat, este deja noul lider al partidului și al forțelor armate. Xi Jinping cumulează acum toate cele trei funcții supreme în stat deținute de predecesorul său. De la Xi se așteaptă reforme importante, dar mai ales lansarea unei campanii susținute împotriva corupției. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, dar mai întâi trebuie să descărcați aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu domnul ministru în exercițiu al apărării, Vitalie Marinuță. Domnule Marinuță, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana! Bună dimineața tuturor radioascultătorilor!
Bună dimineața, domnule ministru! Ați declarat recent, cu ocazie recentă, că 2013 este foarte important, ca să nu zic decisiv, pentru dezvoltarea Armatei Naționale, un an în care programele de modernizare ar trebui să fie transpuse în practică, un an care coincide cu un sezon politic mai puțin favorabil, din câte ne dăm seama. Despre ce totuși este vorba când se vorbește de importanța acestui an sub aspectul reformelor și modernizării armatei?
Da, vă mulțumesc în primul rând pentru întrebare și posibilitatea de a fi în discuții directe încă o dată cu radioascultătorii, cu cetățenii noștri. Și vreau să menționez la capitolul dat că 2013 ne-am propus să începem implementarea de acum programelor de modernizare, de optimizare a instituției militare. Așa cum menționam, în câteva direcții. Și cel mai important fiind pentru noi, anume, sau fiind cel mai important, trei domenii care eu cred că pe urmă vor avea impact asupra întregii dezvoltare armate. Prima prioritate a Ministerului Apărării să aprobăm noul cod militar asupra căruia am lucrat practic în ultimii 3 ani de zile. Ce înseamnă asta? Practic să schimbăm legislația în domeniul apărării, să comasăm majoritatea legilor ce țin de domeniul de apărare a Republicii Moldova într-un cod militar și să-l actualizăm la cerințele de astăzi a artei militare, cerințele de astăzi geopolitice regionale. Și practic suntem pe ultima sută de metri. Aceasta ne va da posibilitatea ca în următorul deceniu să activăm de acum ca o structură militară europeană și ajustată la necesitățile Uniunii Europene. Dacă să vorbim în plan operațional, atunci toți cunoaștem că în programul de dezvoltare sau programul de activitate a guvernului avem înscris o prioritate sau o misiune de a promova Republica Moldova ca furnizor de securitate, nu numai consumator. Pentru că noi ne-am deprins să fim ajutați cu granturi, cu credite preferențiale din partea Uniunii Europene, din partea partenerilor noștri strategici și în special Statele Unite ale Americii, dar când ajungem la susținerea eforturilor, în special în domeniul securității, cam suntem, aș spune, sovăitori la aceasta. De aceea noi, Armata Națională, suntem gata pentru a participa în operațiuni de menținere a păcii sub egida Națiunilor Unite, așa cum este scris în programul de guvernare, și sper foarte mult că până la finele anului un mic contingent din Republica Moldova să participe în așa fel de operațiuni.
Domnule ministru, da.
Și ultima, pe scurt, clar lucru, noi nu putem să avem o armată profesională și o armată care să fie dorită sau în care se dorească să regăsească profesioniști dacă pe plan social nu vom acorda atenția necesară. Și cea mai mare problemă este spațiul locativ și noi ne-am propus să construim, practic prima dată în ultimii 2 decenii, și ne apucăm de construit masiv.
Da.
Și asta vom face începând în vară.
Da. Revenind acum la codul militar, de ce este nevoie în mod expres de acest cod, totuși, ca să insistăm un pic pe concretizări? Până acum, legislația nu a fost suficient de, cum să zic, funcțională, sub anumite aspecte, sub poate în contextul, nu știu, alinierii la unele standarde europene, sau din ce motiv acum acest cod pentru militari, să spunem așa?
Da, practic, noi trăim după legislația care a fost aprobată în mare majoritate încă în secolul trecut. De aceea, cât arta militară, cât necesitățile Republicii Moldova se mișcă înainte. De aceea, noi dorim să revedem atitudinea anume a noastră a statului, a structurilor militare față de mobilizarea în caz de necesitate, față de serviciul militar anume în, pe contract. Codul militar, de cumva, eu aș spune, va deschide o nouă profesie pentru militare, e profesia de ostaș în termen, pentru că noi acum avem, dar ea este foarte puțin reglementată. Vom introduce noi termene între gradele militare și sunt mai multe necesități care au parvenit după 21 de ani de experiență de independență a Republicii Moldova. Nu este nimic ieșit din comun, dar este o necesitate vitală pentru a crea un cadru legislativ pentru următorul deceniu.
V-ați exprimat într-un interviu speranța că vectorul politic din Moldova nu se va schimba ca să poată deveni realitate unele priorități. Probabil la aceste priorități vă refereați. Vedeți motive de îngrijorare în contextul crizei politice de acum și ce s-ar putea schimba dacă acel vector se va curba spre alte direcții?
Nu, asta vedeți, eu ca cetățean simplu sunt îngrijorat și eu de ce se face acum în spectrul politic și clar lucru personal consider că sunt unele posibilități în caz de alegere anticipate ca să fie schimbat și spectrul politic în Republica Moldova. De aceea, eu foarte mult sper că componentele Alianței pentru Integrare Europeană vor găsi limbă comună și acel program de guvernare, da? Acel vector politic pentru reintegrare europeană, pentru aprofundarea valorilor noastre europene vor fi menținute, fiindcă ar fi păcat 3 ani de efort, în special a tineretului, în special a forțelor intelectuale, în special a celor care doresc ca Republica Moldova să aibă un curs economic sau o economie dezvoltată, o economie liberă, totuși să fie înfrânse din caza unor neînțelegeri.
Da, domnule ministru.
Și vizim problema militară fix așa, în principiu. Noi am îndeplinit practic toate cerințele programului de guvernare care sunt până în 2014 și n-ar fi bine că acum să începem de la început cu alte viziuni, cu alte direcții spre est, spre nord și în alte părți.
Da. Revenind la priorități, sau de exemplu la prioritățile pe plan operațional de care ați vorbit și recent, detașarea în curând a unui contingent militar în una din misiunile internaționale de menținere a păcii, de ce, ca să cităm unele forțe politice critice în acest sens, de ce Republica Moldova ar avea nevoie de asemenea misiuni? De ce și-ar supune riscului, cum s-ar spune, militarii în zonele periculoase străine? Se mai menține această, cum să zic eu, polemică în societate, domnule ministru, pe această temă?
Da, această polemică se mai menține și unele forțe o mai și dezvoltă, dar eu vreau să menționez că noi nu trăim în vacuum și nu suntem într-un enclav. Noi trăim într-o societate globalizată. Noi ne dorim să fim parte componentă a unei societăți dezvoltate care se numește Uniunea Europeană. Noi ne dorim să fim susținuți de partenerii noștri strategici, de Statele Unite ale Americii, de România, de țările Uniunii Europeane, de alți parteneri. Dar noi totodată dorim ca Națiunile Unite să ne susțină în marea majoritate a proiectelor care le avem prin diverse programe, cât sociale, atât și economice. Dar nu credem noi că ar trebui să contribuim și la soluționarea celor probleme de securitate care sunt importante în viziunea comunităților date. Eu cred că da. În harta ONU este scris negru pe alb că fiecare membru al Națiunilor Unite trebuie să contribuie la menținerea și dezvoltarea păcii întreaga lume. Și în acest context, chiar fiind o țară neutră, da, Eu consider personal că noi trebuie să contribuim cu puțin, dar să depunem efortul, să punem și noi umărul la soluționarea acestor probleme.
Domnule
asta fac toate
ministru...
țările neutre și nu este nimic ieșit din comun, așa cum spun unele forțe. Noi suntem gata, avem militari foarte capabili pentru îndeplinirea acestor misiuni. De acum am demonstrat aceasta fiind în Irak. La moment demonstrează militarii noștri fiind în diverse operațiuni în Africa și în Kosovo. Și vreau să spun că, într-adevăr, militarii noștri doresc să fie alături de partenerilor strategici și asta e o necesitate acută pentru noi dacă vrem, într-adevăr, să fim văzuți ca membri de plin a acestor comunități înspre care noi tindem.
Domnule ministru, o întrebare din alt registru un pic, dar tot foarte important. Nu cred că există vreo armată în lume în care să fie satisfăcută de alocațiile bugetare pentru apărare, iar acum când e criză, chiar și cele mai bogate state reduc din cheltuielile pentru armată. În această privință, cât de mare este insatisfacția ministrului moldovean al apărării de aceste alocații?
Da, întrebarea este într-adevăr foarte importantă dintr-un punct de vedere și clar lucru, dumneavoastră aveți dreptate. În mare majoritate a cazurilor, aceste alocații acum se micșorează în mare majoritate a țărilor. Toate că dacă luăm statistica ultimului deceniu în spațiul CSI în special, practic toate țările și-au ridicat alocațiile bugetare, unele din ele chiar și le-au dublat. Dar dacă luăm statistica alocațiilor în Republica Moldova și necesitățile noastre, da, atunci noi vedem că bugetul alocat acoperă necesitățile doar o parte foarte mică din aceste necesități. Deci noi nu putem să vorbim în Republica Moldova despre o eventuală micșorare a alocațiilor pentru menținerea apărării naționale. Practic nu s-a alocat în acești 20 de ani nimic pentru dezvoltarea spațiului locativ, pentru menținerea fondului de cazarmă, fondului de boxe și ele cu anii devin sau se transformă în ruine.
Dar ești mai bun acum? Ești mai bun acum? Din acest punct de vedere, vedeți niște, cum să zic, aveți optimism că lucrurile se vor schimba în bine?
La moment nu văd această posibilitate, dar noi ne străduim să minimalizăm cheltuielile în domeniul dat. Clar lucru, suntem gata să venim și cu un plan de optimizare a instituțiilor militare, în așa mod ca să avem o armată, cum spuneam eu și anterior, mai mică, dar profesionistă.
Da, apropo, în acest context, domnule ministru, pe când armată profesionistă, adică serviciu militar în bază de contract, vorbim de ceva posibil sau peste puterile Republicii Moldova?
Noi ne-am promis către anul 2017, în așa mod ca să mergem planificat, să nu batem în caie prea repede și la urmă să ne împotmolim. De ce este anul 2017? Noi deja în Armata Națională avem 50 la 50. Dacă punem militarii, ofițerii, plutonieri, cât și o parte din militarii cu contract, rămân doar 50% de militari în termen. Clar lucru pentru țară, pentru Republica Moldova, este destul de dificil să treci poliția de frontieră de la militari în termen la militari cu contract. Acesta a fost anul trecut, anul acesta trupele de carabinieri trec la militari pe contract foarte repede și este o presiune cât financiară, atât și aș spune umană, fiindcă este la momentul actual problema de încorporare pe contract a tinerilor. La noi tineretul nu dorește să meargă în structurile date specializate, cu regret. Ei preferă să meargă undeva peste hotare, la muncă sezonieră.
Da.
Dar ceea ce este greșit și eu este să-și regândească prioritățile.
Da, o temă foarte importantă la care cu siguranță, cel puțin noi dorim să revenim în una din emisiunile următoare, domnule ministru, și vom insista să fie așa. Acum vă mulțumim, timpul ne presează, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul în exercițiul al apărării, Vitalie Marinuță.
7:20, vă ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, se întâlnește astăzi cu reprezentanta politică a Tiraspolului, Lina Ștanski, informează Infopress, neocitând surse de la Tiraspol. Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană vor continua negocierile vizând formarea unei noi majorități parlamentare și a unui nou guvern. Biserica Catolică are de miercuri seară un nou papă, cardinalul José María Bergoglio, în vârstă de 76 de ani, cardinalul argentinian Bergoglio și-a luat numele de Francisc I. Lumea politică și religioasă a primit cu mult entuziasm alegerea noului papă. Președintele american Barack Obama a remarcat în primul rând faptul că este primul suveran pontif de pe continentul american. Și Congresul Național al Chinei l-a ales pe Xi Jinping în funcția de președinte al țării după ce Hu Jintao s-a retras. Cu aceasta, Xi Jinping cumulează acum toate cele trei funcții supreme în stat, și anume de lider al Partidului Comunist, lider al Forțelor Armate și acum președinte al țării. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibere.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:22, o scurtă revista prese acum. Valentin Buda de la Timpul compară ironic sfatul cardinalelor pentru alegerea noului papă încheiat ieri, așa cum știm cu toții, cu negocierile liderilor PD, PLDM și PL. Chiar dacă atribuțiile viitorului papă al cabinetului Republicii Moldova, papă între ghilimele desigur, sunt ceva mai lumești, iar acesta trebuie să muncească neabătut pentru a-și duce oițele către mântuire de cel rău. Dacă la Vatican credincioșii așteaptă să vadă fumul alb din coșul Palatului Pontifical, îndrăznesc să cred că milioane de moldoveni speră că la finalul conclavului chișinăuian, din nou între ghilimele conclavul, liderilor politici să le mai iasă fumurile din capetele înfierbântate de putere. Așa să le ajute Dumnezeu, și încheie Valentin Buda comentariul său. Săptămânalul de investigații Zerul de Gardă ține în continuare în vizor casele pe care le dețin judecătorii și procurorii moldoveni. Reporterii au constatat, de exemplu, că familia lui Eugen Rusu, adjunctul procurorului general, deține două case de locuit particulare și un apartament în raza municipiului Chișinău, estimate la aproximativ 10 milioane de lei. Acesta susține că un imobil l-ar fi construit pe când era deputat, iar altul după ce a vândut un apartament. Dacă nu aș avea o casă, având 2 copii și 3 nepoți, aș fi blestemat de ei, este replica procurorului la investigația Ziarului de Gardă. Într-un alt articol, reporterii de la acești publicații scriu despre Valeriu Mânzat, fost colaborator al Poliției Criminale și proaspăt avocat. Acesta, potrivit ziariștilor, are un BMW seria X5 de 46.000 de euro. Soția sa Cristina, fiica deputatului milionar Sergiu Furdui, a primit de la soț cu prelejul zilei de 8 martie o decapotabilă Porsche în valoare de 45.000 de euro. Vă gândiți că se mai merită să comentez ceva? Prietenii au apreciat gestul, dar noi trăim în Moldova și unii oameni au comentat urât, susține proaspăt avocat, care ar avea un salariu de circa 5.000 de lei, precizează jurnaliștii. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. În acest spațiu al tranziției interminabile, lucrurile elementare de o necesitate indiscutabilă apar cu mare greutate. Apar abia în ceasul al 12-lea, iar altele la fel de necesare s-ar putea să nu mai apară niciodată. Să luăm bunăoară decizia recentă a consilierilor municipiului Chișinău, aceia care le interzice comercianților să vândă țigări tinerilor sub 18 ani. Acum, zice-se, tânărul care va dori să fumeze în draci va trebui să-i arate vânzătorului buletinul de identitate. Păi frumoasă și oportună e decizia asta. E absolut normal să fii îndepărtați de fumul otrăvitor tinerii sub 18 ani, unde mai pui că există de mult această problemă. Eu însumi am văzut nu odată juni imberbi care își aprindeau țigările în stradă, numai că de ce atât de târziu s-au trezit edilii? Nu se putea lua decizia asta acum 5, 10 sau chiar 20 de ani? Sau ea presupune niște eforturi intelectuale titanice care anterior nu erau posibile? Firește, nu putem fi siguri nici acum că vânzătorii nu le vor mai da copiilor țigări, dar asta e deja altă poveste. Sau iată o altă inovație care apare mult prea târziu. Partidul Democrat vrea să schimbe modalitatea de indexare a pensiilor pentru a micșora prăpastia dintre pensiile mici și cele mari. Și de ce ideea asta frumoasă nu le-a trecut prin minte guvernanților încă în zorii tranziției? Căci anume atunci a fost creat acest mecanism dubios de calculare a pensiilor care avantaja pe cei din structurile statului. Și abia acum, în 2013, procentul de indexare al pensiilor mici va fi mai mare decât cel al pensiilor uriașe. Ceea ce de altfel nu micșorează prăpastia, ci o lărgește, pentru că indexarea unei pensii de 4.000 de lei cu 7% în raport cu indexarea pensiei de 900 de lei cu 15%, anume asta înseamnă să mărești diferența dintre pensia mare și cea mică. Repet, trăim într-un spațiu în care lucrurile necesare apar cu foarte mare întârziere și asta cu toate că multe dintre ele sunt ușor de realizat. Pur și simplu nimeni nu se gândește la ele. Alte sunt aici prioritățile, iar amenajarea țării e mai curând un slogan steril. Eu nu m-am săturat de murdărie de pe străzi. Chiar nu sunt în stare guvernanții să-i pună la respect pe indivizii care aruncă gunoaie pe trotuare. Câți ani oare trebuie să mai treacă pentru ca cineva dintre edili să aibă o revelație salvatoare? Sau nu există nicio soluție și continuăm să ne plimbăm prin zoaie.
Din jurnal de corespondent semnat Alexandru Călinescu aflăm de ce profesorul de la Iași nu împărtășește entuziasmul premierului român Victor Ponta față de Franța socialistă a lui Hollande și lipsa de entuziasm în raport cu Germania.
Când vorbește atât de entuziast despre actualul guvern de la Paris, Victor Ponta se preface că nu știe o serie de lucruri esențiale. Exceptând căsătoria între homosexuali, celelalte puncte din programul socialist rămân pure deziderate. Mai mult, situația economică s-a degradat și continuă să se degradeze. Șomajul a atins 10,2%, cel mai ridicat nivel din 1999 încoace. Și în rândul tinerilor, rata șomajului atinge un record negativ, 25,7%. Deficitul public va fi de cel puțin 3,7% și nu 3%, așa cum se angajase Franța în fața partenerilor europeni. Conflictele de muncă s-au înmulțit, s-au închis uzine, guvernul s-a dovedit incapabil să intervină. Și asta în ciuda faptului că există un minister al redresării productive. Doar în Franța socialistă a lui Hollande se poate inventa un minister cu asemenea titulatură. Colac peste pupăză, guvernul anunță că va trebui reformat sistemul de pensii, adică tocmai ce își propusese fosta guvernare de dreapta. În sfârșit, cota de popularitate a președintului Hollande a scăzut vertiginos, ea este acum, culmea, inferioară celei a fostului președinte Sarkozy. În contrast, îmi pare rău pentru domnul Ponta și pentru colegii săi de alianță, economia germană funcționează aproape la capacitate maximă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră se apropie de final, nu înainte să vă amintim despre emisiunile serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Liliana Barbaroș și Alexandru Canțir și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă păstrați optimismul. Aici e Radio Europa Liberă.